Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 20 hodín 30 minút a to je čas na pravidelnú každotýždennú reláciu o práve s Harabinom. Vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý večer.
Dobrý večer poslucháčom vysielača Slobodného.
Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať od techniky Juraj Poláček. Technické informácie na úvod, takže môžete nám volať na číslo 095724963 do Bratislavského štúdia alebo nám písať na mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo písať cez formulár www.slobodnyvysielac.sk. Takže poďme hneď na úvod. Myslím, že mnohými ľuďmi skutočne aj otriasla vražda jedného Filipínca na ulici. Ale zaujímavé je, že aký ohlas to vzbudilo a aké reakcie, je to neúmerné voči nejakým iným, povedzme, vraždám, ktoré sa udejú na Slovensku. Pritom, čo ja viem, tak kriminalita oproti časom z dôb Vladimíra Mečiara alebo Mikuláša Dzurindu je výrazne menšia ako v tých časoch.
No, treba skutočne, tak ako ste naznačili, v podstate sa pozastaviť nad asi mediálnou mafiou. To, že bol zabitý Filipínec pri pouličnej bitke, to je dačo strašne hrozné, aj spôsob, akým sa stalo. Ja nedovolím si tvrdiť, či išlo o vraždu alebo o ubliženie na zdraví s ťažkým následkom smrti.
To je vec vyšetrovateľa.
To je otázka nasledujúcej právnej kvalifikácie, ktorá bude závisieť od všetkých dokumentovaných okolností prípadu a konkrétnych dôkazov, ktoré v tejto kauze sa zákonným spôsobom zdokumentujú. No, desivé je na tom to, čo rozpútali mainstreamové médiá v tejto spojitosti a máme aj politických príživníkov na takejto kauze. Zaujímavé, že ani Saska, ani Gál, možno vtedy ešte ako poslanec, vôbec sa nevyjadrovali k bitke a k linčovaniu železničiara niekde v Limavskej Sobote a k tomu, že tam policajti prišli, neviem, až o hodinu neskôr, ako to bolo nahlásené. Tam sa ani verejnosť prostredníctvom tejto mainstreamovej mediálnej mafie nič nedozvedela a ani politici nechránili poškodeného a nevyzývali generálneho prokurátora a orgány činné v trestnom konaní, aby tvrdo zasiahli a brali alebo nebrali niekoho do väzby. Ja som skutočne citlivý na takéto veci, pretože tu bola predtým aj jedna nehoda alebo udalosť. Ja neviem, či to bola vražda, či to nebola vražda. V opačnom garde, že Int mal spôsobiť smrteľný následok a myslím si, že dokonca do väzby ani nebol.
Bol vyšetrovaný na slobode.
Bol vyšetrovaný na slobode. Na slobode. A vtedy mediálna mafia nerobila z toho nič. Je zaujímavé, keď je opačné garde, pokiaľ ide o pozíciu poškodeného alebo páchateľa, keď je to muž bielej rasy, tak vtedy, keď je v pozícii poškodeného, nie je mediálne vôbec ani mainstreamom ani politikmi chránený, ale keď je v pozícii bielý muž, v pozícii páchateľa, hej, tak je tu mediálne a politické besnenie. Toto ma desí na takýchto udalostiach. A tu na skutočne musím s prekvapením konštatovať, čoho schopného sú aj politici a, tejto, a tento srošovský mafiánsky mainstream dosiahnuť manipuláciou verejnej mienky. Absolutnú nenávisť voči bielým, dajme tomu nie ani Slovákom, možno Európanom, alebo ja neviem, ako to mám nazvať. Každý delikt fyzického charakteru, hej, a nehovoriac so smrteľným následkom, každý a jeden, alebo s ťažkou újmou na zdraví, musíme odsúdiť, hej, a je normálne, že požaduje spoločnosť a verejnosť dôsledné vyšetrenie tohto, toho, ktorého deliktu a odsúdenie v zmysle zákona a právnych noriem a právneho poriadku Slovenskej republiky. Každý a jeden delikt. A je smutná vec, že takéto činy sa zneužívajú na politické ciele a masíráciu, ovplyvňovanie verejnej mienky. Veď ak posledný prípad Kuciak, to máme to isté. Veď kto môže schvaľovať vraždu? Ale to isté nerobili, keď bol zavraždený Valko, lebo pri moci bola v tom čase pravica. Ono to... Alebo minister vnútra bol Lipšic, tak preto nič. Ja neschvaľujem ani jeden delikt, ale nemôže tu byť dvojaký meter na tú istú udalosť.
Ono to súvisí aj s tým, ako čo vlastne spôsobila, alebo čo sa ukazuje v tej, hlavne vo verejnoprávnej televízii a v odozve tých tzv. Veľkých médií, hlavných médií, na tie zmeny v tej verejnoprávnej televízii, keď tá aktivistická skupina začala teraz hovoriť, že musia všetci odísť, ktorí nás chceli nejako riadiť a usmerňovať typu, že treba dávať priestor aj niekomu druhému a že my budeme rozhodovať o tom, čo sa bude vysielať, ako sa bude vysielať. Hej, takže,
A kde boli vtedy, keď pamätáte sa, keď prišiel Dzurinda a urobili nejaké 28. poschodie a všetkých vyhadzovali, zatvárali a viedli ich na obed vtedy, nie že im nedovolili povedať svoj názor. Tí istí, ktorí niekedy kritizovali, hej, teraz robia to isté.
Bohužiaľ. Dobre, takže máme tu na otázky. Takže prvá otázka. Pardon. Dnes bol na portáli Topky uverejnený článok pod titulom Začal sa boj o prezidentské kreslo, v ktorom kandidáta pána Harabina označili ako kontroverznú postavu na Slovensku, pána Kotlebu dokonca za najkontroverznejšieho kandidáta. Vy zaprvé ešte nekandidujete, aj, takže vy ste povedali, že budete to zvažovať. Takže takéto čosi vás tam niekde zaraďovať, čo na to vy poviete?
No, tak bavme sa o pojme kontroverzný, he? Lebo toto ma môže urážať, lebo kandidovať s najväčšou pravdepodobnosťou budem, pretože množstvo podpisov je v takom rozsahu, že už teraz mi dáva základ na to, aby som išiel kandidovať a vážne sa tým zaoberal. A hlavne v konštelácii so stavom spoločnosti a stavom kriminality a rozkladu právneho štátu, aký je tu. Kontroverzný je kto? Ten, kto má svoj názor. A nekontroverzný je kto? Ten, kto drží iba dovolený názor. Lebo tu už je taký stav v tejto spoločnosti, že tí mediálni mafiáni si osobujú, oni si osobujú, to je najskorumpovanejšia masa v spoločnosti, hej, ktorí bez základu, bez reálnych faktov, bez dôkazov niekoho označia za kontroverzného len preto, že má svoj názor a že si ho dokáže obhájiť. A že nepapouškuje napríklad na marakešský protokol, o ktorom dokonca pán premiér Pellegrini išiel povedať, že to je hoax a že nejakí migranti tu neprídu a že Marakešský protokol nie je Slovenskom podpísaný. On je tu na tvrdím pred celým Slovenskom, že Pellegrini klame ako posledný primitív. Je podpísaný a je jedno, či je podpísaný veľvyslancom, ministrom zahraničia, ministrom vnútra, alebo či sme dali na neho súhlas v rámci pripomienkovania, alebo či sme odobrili Čechov, aby za nás hlasovali. Veď v Česku, Maďarsku je široká diskusia o tom, hej, že do akého stavu, napríklad v Česku, českí reprezentanti dostali spoločnosť, že odobrili Marakešský protokol. A tam sa hovorí, že pre koho všetkého je protokol záväzný. Len pre Maďarsko nie je záväzný. Áno, nebavme sa o rovine záväznosti teraz, či politické, alebo právne. Ale platí pre Slovensku republiku. No a nejaký Pellegrini, žiaľ Bohu, momentálne v pozícii premiéra ide hovoriť, že neplatí, a na druhej strane o týždeň začne hovoriť, že treba diskutovať o tom, ako migrantov dostať na Slovensko, lebo máme pracovnú, nemáme pracovnú silu, no máme pracovnú, ale lacnú nie. Pretože o našu pracovnú silu aj on vyhnal do zahraničia.
Dobre, máme telefon, počujeme sa.
Dobrý deň, Petr zo Spišskej.
Áno,
dobrý deň.
Ja by som sa opýtal, dúfam, že pána budúceho prezidenta, pána Harabina, keby sme pri tom Pellegrinimu, vy ste v jednom videu uviedli, že Pellegrini by mohol dostať do života za schválenie vojny.
No veď to aj ja pán redaktor správne urobil analýzu propagácie vojny.
A ja by som sa rád vás pýtal, čo sa spravím, čo spravíme s tými, čo tú vojnu propagujú, ako je napríklad Kiska, Klus a Dostal. Aké tresty by ich čakali?
Pozrite, je potrebné vzhľadom na devalváciu právneho štátu urobiť všetko. Aj budúci prezident by mal urobiť všetko preto, aby sa začal rešpektovať právny poriadok. Pretože pokiaľ sa právny poriadok nebude rešpektovať, dostávame spoločnosť do chaosu. Nikto nie je za nič zodpovedný. Treba obnoviť dôveru v štát. Treba obnoviť systém brzd a protiváh trojdelenia štátnej moci, aby sa moci navzájom rešpektovali. Nie je možné tolerovať to, čo tu zaviedol pán Kiska, že nerešpektuje rozhodnutia ústavného súdu, pán Kaliňák s Ficom najvyššieho súdu. To sú všetko veci, ktoré vedú k rozkladu. Hej. To sú všetko veci, ktoré vedú k zaniku štátu. A o to Bruselu ide. Veď vidíte, že čo ide z Bruselu. Niekedy pán Páter Hlinka bojoval za to, aby platila Pittsburghská dohoda, ktorú Masaryk nechcel akceptovať, aby Slovensko dostalo samostatnosť, aby malo svoje orgány aj súdy. A teraz táto verchuška politická odovzdáva naše právomoci do Bruselu. Keď máme už Slovenskú republiku, teraz musíme bojovať o záchranu, o zvrchovanosť. Čiže bruselistom a unionistom, ktorí hlasajú svetový poriadok, vyhovuje to, že tu je taký stav v rámci fungovania štátnych orgánov, pretože oni to využívajú, hovoria, treba Európu potom centralizovať a prenášať právomoci na Brusel, čo je v rozpore s našou ústavou. Samozrejme, že títo lokajíčkovia si neprajú, aby fungoval štát, pretože by boli hnaní na zodpovednosť vrátane pána Šebeja, ktorý tu propagoval mučenie, a ďalší, ktorí propagujú vojnu. Zoberte si pán Čižnár, to je ako politický ultramafián v prokurátorskom talári. Nechcem sa baviť tu napríklad o tom rozhodnutí, kde podal odvolanie voči mojej osobe, lebo aj takto vyhrám, ale navyšuje škodu len a som zvedavý, či ju zaplatí. Ale vidíte, pán Čižnár, namiesto toho, aby prestal šikanovať čestných, slušných občanov, ktorí dodržiavajú právny poriadok a sú zo strany štátu šikanovaní, on chráni tých, ktorí pomáhali vraždiť Srbov. Alebo ktorý tu, pán Pellegrini, propaguje vojnu v Syrii. Pán Čižnár, ultra mafián v prokurátorskom talári.
A ešte by som sa on spýtal ešte tú jednu otázku, vďaka za tú, že či by sa Kiska vlastne nemal ospravedlniť Ruskej federácie za tie reči, čo mal na ruských diplomátov, že by sme ich mali vyhostiť.
Pozrite, je to tragédia. Slovenský prezident má reprezentovať Slovenskú republiku navonok. Slovenský prezident dojednáva a uzatvára a teda podpisuje zmluvy. Podľa ústavy reprezentuje Slovenskú republiku navonok. Zahraničná politika tak malej krajiny, ako je Slovensko, v srdci Európy musí byť vyvážená. Musí byť robená na podklade mierových základov, na podklade rešpektovania zmluv na sever, na východ, na juh a na západ. A nie tým spôsobom, že prezident takejto krajiny bude útočiť na svetovú veľmoc, ktorá jasne preberá dominanciu vo svete po rozpadávajúcom sa systéme Pax Americana, kedy americká ekonomika krachuje, jej sila padá už aj vojensky, veď videli si, ako dostali na frak od Ruska v Sýrii a pán Kiska útočí na Rusko a hovorí, hej, že Rusko je náš nepriateľ. Áno, to nie to je otázka osobného Kisku. To je otázka budúcnosti. Ako sa Rusko bude správať vo vzťahu k Slovensku, keď prezident hovorí, že Rusko je náš nepriateľ. Ale tu nejde len o Kisku, pán poslucháč. Tu ide aj o pána Fica, pána Pellegriniho, pána Lajčaka. Veď kto vypracoval bezpečnostnú stratégiu, ktorá bola vo vláde schválená, predložená ministrom obrany a v bezpečnostnej stratégii je prvýkrát v histórii Slovenska a vôbec aj Československa od 18. roku, že Rusko je náš nepriateľ. Viete, čo to znamená? Čiže to nie je Kiska len, to je aj pán Fico, ktorý hovorí, že Rusko je náš nepriateľ a vo vláde schvaľuje bezpečnostnú stratégiu prvýkrát. Veď ani Masaryk po 18. roku, ani bolševické Rusko neoznačil z titulu spoločných hraníc za strategického nepriateľa. Tak vidíte, že čo sú to za diletanti títo ľudia. Pán Fico bude hovoriť, že Rusko je náš priateľ, aj pán Danko ide do Ruska a sami dvaja hlasujú za vyslanie slovenských vojakov a praporu na ruské hranice. Ja sa vždy pýtam do Pobaltia, proti komu? Proti Iránu? Proti Koreji, Mongolsku alebo proti Rusku? Čiže takisto ako pán Kiska, takisto pán Danko, takisto pán Fico a pán Pellegrini robia kroky proti Rusku, čo sa nám nemusí vypomsiť, pretože my sme krajina, ktorá musí vychádzať so všetkými veľmocami, aby si udržala samostatnosť, vrchovanosť. My musíme mať vyvážené vzťahy na všetky strany, vzájomne prospešné, rešpektujúce pri bilaterálnych vzťahov, vzájomné záujmy aktérov, dohovorov a takisto rešpektovať. A čiže musíme chrániť si zvrchovanú štátnosť, územnú integritu, hranice, obyvateľstvo, prírodu, prírodné bohatstvo, nerastné suroviny.
Dobre, ďakujeme za zavolanie.
Ďakujem.
Ideme ďalej. Pán Baraník zo strany SAS sa vyjadril, že na prokurátora, ktorý stíhal toho človeka, ktorý zapričinil pri tej bitke to usmrtenie alebo teda smrť toho človeka, že na toho prokurátora, keďže ho stíhal na slobode, by malo byť podané trestné oznámenie.
Na pána Baraníka by mal byť podaný návrh na vyliečenie.
Čiže mal by byť
na neho by mal byť podaný návrh na vyšetrenie duševného stavu a hlavne, či má tento pán Baraník bezpečnostnú previerku. Pretože on nemá bezpečnostnú previerku a tu ide posudzovať sudcov a prokurátorov. A to isté aj pán Kiska, to isté pán Sulík. Veď keby išlo bezpečnostnú previerku, kto vie, že či pán Sulík by ňou prešiel cez týkavku. A pán Baraník, kto vie, či prešiel, keď patril medzi najhlubších advokátov a preto išiel za politika. a teraz chce posudzovať justíciu. Však veď sa neuživil s advokátskou kanceláriou. On chce posudzovať, ktorý nebol schopný napísať a by nebol schopný napísať ani jedno rozhodnutie o odklade výkonu trestu.
Dobre.
A hlavne, viete, takí ľudia ma veľmi, veľmi iritujú negatívnym spôsobom, pretože, viete, chcete vykomentovať fotbalový zápas, keď ste ho nevideli? Hej, pán Baraník videl spis, videl dôkazy, alebo videl len jeden obrázok. To ako niekedy Čarnogurský prišiel za mnou, keď som bol predseda najvyššieho súdu a hovoril mi, aby som stíhal disciplinárne bývalého podpredsedu Štefanka, lebo on videl v televízii, ako vyrúbal dvere do ubytovne najvyššieho súdu. No ja som mu vtedy povedal, pán Čarnogurský, on bol minister spravodlivosti. Hovorím, ja som sa ako sudca nikdy nerozhodoval na podklade novinových ústriškov alebo záberov v kamerách priemyselných a iných, hej, pretože vždy som rozhodoval na podklade dokazov a nakoniec sa ukázalo, že Štefanko bol oslobodený, keď podal na neho návrh on disciplinárny, lebo nič nespáchal a vymyslel si túto kauzu. Tak panu Baraníkovi odkazujem, že buď sa dá sám vyšetriť, alebo nech ten výbor, jaký tam je výbor, imunitný, alebo na taký výbor je, ktorý ako posudzuje funkciu poslanca, by mal dať návrh na vyšetrenie jeho duševného stavu.
Dobre, máme tu ďalší telefonát. Môžete hovoriť, počujeme sa.
Zdravím vás. Ja mám jednu takýto dotaz, Oršula Bratislava.
Dobrý večer.
Správca nás pri schôdze vlastníkov bytov núti, aby sme jednu pani dali do dobrovoľnej dražby, pretože za bytosť na 2000 eur. Ja zase oponujem, že 2000 eur je neprimerané k výške bytu a navyše to dá do dobrovoľnej dražby nejakej súkromnej spoločnosti. Podľa môjho názoru by to malo prejsť riadne súdnou cestou a súd by mal poveriť vymáhanie alebo dražbu alebo podobne. Už, ale proste súdnou cestou a nie, aby sme my vlastníci rozhodli, že byt za 2000 eur dlžo byte do dražby, ktorý má hodnotu 120 000 eur.
No, tak tomu sa ja vyjadrovať nebudem, no ale vy prejavte svoju vôľu podľa svojho vedomia, svedomia a právneho stavu. Ako vás môže to nutiť, viete, ako mňa ani Kaliňák, ani Fico, ani nikto nedonútil, aby som rozhodoval v súlade s ich želaniami a vo vláde som hlasoval proti špeciálnemu súdu. Rozhodli sme v Senáte o tom, že inšpekcia je nezákonná, začali nás disciplinárne stíhať a nikto ma nikdy nedonútil k tomu, aby som rozhodoval alebo aj hlasoval v rozpore so svojím vedomým, svedomým zákonom a zisteným skutkovým stavom a názorom.
Viete, lebo ja keby som na tej schôdzi nebol, tí ľudia dvihnú ruku a tým pádom tá vlastnička bytu má veľké problémy, lebo ja som to už zažil, že som tu odhalil podvod a vypli mi vodu, 3 roky som bol bez vody a podobne.
No ja vám verím, veď ja som 5 rokov stíhaný disciplinárne, ukázalo sa, že mám pravdu, ja vám verím, že do akej právnej komy sme sa dostali, že čím väčší podvodník, hej, tým silnejší, tým väčší rozsah práv, hej, širší záber, ja? Širšie peste a tak ďalej. Ja tomu verím. Preto musíme tú spoločnosť prebrať z tejto letargie.
Ja som aj judikát čítal Európskeho súdu pre ľudské práva, kde namietal, že dlžoba 2000 eur je, viete, strašne malá, aby mohol ísť byť do dražby. No, takže na základe toho...
Tak správne ste postupovali. Netreba sa dať zastrašiť. Netreba sa dať zastrašiť. No tak ja viem, však u nás na najvyššom súde, keby sme my nerozhodli, tak celé trestné kolegium sa podvolilo Kaliňákovi. Hej? A teraz všetci rozprávajú, že policajná inšpekcia pod Kaliňákom nemôže byť, že nič nie je vyšetrené a že inšpekcia sa splávali ako politickí mafiáni a prenasledovali policajtov. Nikdy sa netreba podať.
Ja som mal takú skúsenosť, že...
Dobre, viete, čo ja vás preruším. Dobre, máte ešte nejakú
majte
otázku?
Majte sa, do počutia. Ďakujem, do počutia.
Ďakujeme. Máme toho hodne, ako dneska poslucháči aj v tento teplý večer si zasadli a teda chcú počuť odpovede. Takže.
Za čo vám poviem, pán redaktor, ja som bol toho týždňa napríklad starej Ľubovni v Kamienke a predtým vo Svidníku, lebo tam bol rusínske festivály, tak ma tam pozvali. No aby ste neverili, ja stretnem 10 ľudí a 7 z nich hovoria, že počúvajú vysielať. Čiže preto takto mediálny mainstream organizuje ideologické konferencie a označuje slobodné médiá za konšpiračné, lebo ľudia ich prestávajú počúvať.
Isté. Z Ľubice, vy pochádzate z Ľubice. Kežmarok má teraz spor s Ľubicou, pripísal si nejaké sporné pozemky. V štáte, ako hovorí poslucháč Jozef, ho to neprekvapuje, kde si prezident kupuje ukradnuté pozemky a potom sa o ne súdi. Viete o tom niečo?
Ja, čo som len počul mediálnu správu v teatri, môžem k tomu povedať iba bez ohľadu na to, že som Ľubičan. Vy, keď máte záhradu, máte suseda, sused má svoju záhradu, sused si zobere z vašej záhrady štvrtinu a pripíše si ju do svojej záhrady. Môže to byť právo. Toto sa deje vo vzťahu k Ľubici a už neviem koľko, 15 rokov, je jasné, že sídlisko Juh je v katastri Ľubica. O tom sú historické dokumenty, katastre, listy vlastníctva a podielové dane idú do Kežmarku. Tak nie je to mafia. No nie je to mafia. A toto so súhlasom ultrapolitického mafiána v talári Čižnára a ministra financií. Len preto, že primátor je v Kežmarku Smerák, tak Smer toto robí. Ale robili to aj predtým, keď boli nesmeráci, pretože vždy mali dopad na ministra financií. Jej, voči, to je také správanie, ako Nemecko sa správa vo vzťahu k Slovensku, tak sa správa Kežmarok vo vzťahu k Ľubicie. No a tu nám môžem jednoznačne, ja ten spor nikdy pojednávať nebudem, pretože som Ľubičan, ale právo poznám. Nie je možné, aby ste susedovi ukradli štvrtinu záhrady. No, tak to je vylúčená vec. A pozrite, Čižnár bude prenasledovať a zaoberať sa tu mediálnymi hlúpostiami a základné veci. Títo ľudia v Ľubiči sú okrádaní podielovými daňami za asistencie generálneho prokurátora a ministra financií. Raz právo vyjde na javo. Musia byť aj Ľubičania trpezliví.
Dobre, posledná otázka pred prestávkou. Poslucha Jim Rossi všimol, že v RTVS, teoreticky o verejnoprávnom médiu, ktoré by malo prinášať dôležité správy zo sveta a z domova, bola v 41. minúte správ. Na 29 sekúnd sa objavilo, že nejaký Vladimír Putin prišiel do Rakúska a niečo tam hovoril. Čo na to poviete?
No veď tu je tá nevyváženosť správ. A čudujem sa, že keď mal rozhovor, neviem, pán Reznik z denníku N, neviem s kým, či s Kernovou, či s Dodovou, či s Prúšovou, a keď tu bola aj otázka vyváženosti správ a ako keby sa ospravedlňoval. Je jasné, že slovenské RTVS prenáša tu len slneškárskú ideológiu a vôbec nedáva vyvážené správy o Rusku, o ekonomickom fore v Rusku, o právnickom fore v Rusku, o tom, aký je konflikt v Sýrii, o tom, že Netanyahu utekal už nie do Washingtonu pri riešení konfliktu so Sýriou a s Iránom, ale k Putinovi, že Macron utekal k Putinovi. V našich médiách nič. Keby bolo treba niečo negatívneho, hej, tak hneď je vinné Rusko a Putin. Ešte našťastie, že pani Merkelová neotehotnela, pretože keby otehotnela, tak určite je vinné Rusko a konkrétne Putin.
Áno.
Toto by dala RTVS.
To určite. Takže dáme si pesničku a po prestávke sa vrátime znova.
sobali, vrabci sobali, igelitové obaly, nechali je tam rolníci, měli v nich sváču vonící. Sobali, vrabci sobali, igelitové obaly, u kosí ptáci kynuli, někteří málem zhynuli. Stalo se mi včera ráno, šel jsem od milé právě, vrabec bledý jako stěna, vrávoral proti mě v trávě. Sotva se držel na nohou, přicho měl nafouklé, naříkal, za chlupy jsem ho uchopil, ke zvěrolékaři utíkal. Doktor ho proklepal, změřil tlak, vypumpoval z něj i gelit, než půjde vrabčák na vojnu, bude už dávno zdráv a fit. Vrabci zobali, igelitové obaly, nechali je tam rolníci, měli v nich sváču vonící. Zobali vrabci zobali, igelitové obaly, ubozí ptáci pinuli, někteří málem zhynuli.
Takže po prestávke sme tu opäť. Hej, takže píše nám poslucháč, že si čítal denníku N, hej, tak že Richard Sulík sa vyjadril v rozhovore, že by mu nevadilo teda premiér, že keď bol premiérom Andrej Kiska, hej, to znamená, keby vstúpil do politiky, založil si nejakú stranu alebo stal sa lídrom nejakej strany a stal sa teoreticky premiérom. Čo vy na to?
Pán redaktor, aj pán poslucháč, no pozrite, tak je toto v poriadku, keď sa pán Kiska sám prizná, že je daňový kriminálnik. To, že ja som to povedal už pred 3 rokmi, prekročil limity, teraz sa ukazuje, ako podvodne tajil, potom to vychádzalo na povrch. No čiže, okrem toho, že je... že je korupčný úžerník. Ale tie daňové delikty, veď v Spojených štátoch amerických je daňový delikt ťažší ako vražda. Hej, čiže pre mňa ako pre sudcu, je v podstate meritko rovnosti medzi daňovým kriminálnikom a vrahom meritko rovnosti. Pán Sulík s takýmto človekom chce ísť do vlády. Treba komentovať pána Sulíka, že o čo mu v tejto vláde ide? Alebo išlo by mu, o čo by mu išlo? Pán Sulík nech sám prezentuje tiež svoje majetky. Aj ja viem strašne veľa o jeho rodine, čo som sa zákonite musel dozvedieť zo spisov. Hej? Takže pozadie pána Sulíka aj z... jeho vzdelaním, ja neviem, ešte vždy nepreukázal diplomy na strednú školu, na vysokú školu, či nejaké má. Viem, že na právnickej fakulte, respektíve súkromnej škole paneurópskej právnickej po prvom semestri ho v podstate vyrazili, lebo neurobil rímske právo tak, akože formálne mu prerušili štúdium, keď bol predseda parlamentu, lebo to bola veľká hanba. Odtedy po prerušení nepokračoval nikde. Ale tu teraz nejde o vzdelanie. Pán Sulík sa pasuje za ekonóma, za liberálneho ekonóma. Ja neviem, či aj liberálna ekonomia znamená, alebo pozícia liberálneho ekonóma znamená tolerovanie daňových kriminálnikov. Pretože keby chceli s pánom Kiskom do vlády, znamená, že by zaviedli daňovú kriminalitu na členov vlády. Viete, to je to v tých mainstreamových médiách, ale aj pro vládnych, že kritizujú iba jedných, ktorí kradnú alebo majú podozrenia z trestnej činnosti, dajme tomu u Kaliňaka, Baštrnáka, u Kočnera, hej, ja neviem ešte u koho. Ale u Kisku je všetko v poriadku. Pani Čaputová povedala, že to je jej vzor. A pán Kiska se chce ísť s ním do vlády. Progresívne Slovensko ho chce za lídra. No tak teraz ja nehovorím tým ľuďom, koho majú voliť. Ale ja takýmto ľuďom mám dôverovať, keď medzi Kiskom a vrahom je meritko rovnosti sladiska delikvencie. Toto je v podstate rezultát zo Spojených štátoch amerických, kde daňový delik je ťažší ako vražda.
Takže nesúhlasíte s tým. Máme ďalší telefón. Haló, počujeme sa?
Dobrý, príjemný dobrý večer.
Dobrý večer aj vám.
Počujeme sa. Pozdravujem pána doktora Harabina, takisto aj vás, pána.
Dobrý večer.
Celý slobodný vysielač, ďakujem veľmi pekne. Podobne aj vám. Ja by som mal, pán doktor, nie právnu, ale takú morálnu otázku, skôr morálneho charakteru. Pred chvíľkou ten poslucháč, ktorý písal tú otázku z denníka N, teda, ktorá prišla za pána Sulíka, tak ja by som tiež svoju otázku smeroval na denník N, ktorý včera si dovolil podľa mňa niečo maximálne bezprecedentné, čo teda ukazuje, ako sa profiluje tento denník, a to bol útok na pána Mareka Ťapáka, ktorý zostal programovým riaditeľom vysielania vo verejnoprávnej televízii, kde ho pani Kernová, konkrétne z denníka N, obvinila z toho, že si tento človek dovolil prísť do slobodného vysielača a urobiť dve relácie priamo z Banskobystrického štúdia spolu s pánom Koroním, s pánom Marmanom a s pánom Ludvíkom Nábielkom. Neuveriteľná relácia bola, ja si na ňu spomínam, pretože som počul niekoľkokrát fakt veľmi kvalitný príbeh, alebo respektíve rozprávanie o tom, v akom svete žijeme. Dnes, pokiaľ som to správne zachytil v médiách, sa k tomuto útoku pridala aj pani Dubačová z Banskej Bystrici za stranu SAS.
Nie, pani Dubačová je bez nejakého portfólia a zrejme chce ísť do tej strany spolu s pánom Deblavým a s pánom Mihálom.
Áno, presne tak, áno, ona sa teraz tak profiluje. No a v podstate na zasadnutí verejnoprávnej televízie, kde sa zúčastnil aj pán Rezník, takisto pán Jariabek tam bol, tak vystúpila táto pani Dubačová a povedala niečo v tom smere, či pán Rezník si uvedomuje, že pán Marek Ťapák sa zúčastnil svojou prítomnosťou, alebo respektíve bol v konšpiračnom rádiu Slobodný vysielač. A či to nie je dostatočný dôvod na to, aby teda pán Marek Ťapák nejakým spôsobom sa zamyslel nad tým, či to nie je dostatočný dôvod na to, aby sa o túto funkciu neuchádzal. Pani Viera Dubačová, presne ako dnes písal pán Koroni na stránke Slobodného vysielača, a takisto zúčastnila v relácii Slobodného vysielača v roku 2013 pri začiatku vysielania, a vidíte, tam už problém nie je. Takže ja by som mal takú otázku, by som veľmi rád smeroval morálneho charakteru, do akého bodu sa táto spoločnosť dostala, keď ideme ľudí perzekovať nie za to, akú kvalitnú reláciu vyprodukujú, aký odkaz v podstate nechajú pre poslucháčov, ale takéto politické kádrovanie ako niekde v hlbokom predpotopnom komunizme 50. rokov. Takže či je toto v poriadku, ak by pán doktor vedel k tomuto sa vyjadriť. Veľmi pekne ďakujem.
Dobre, ďakujem za zavolanie.
Ďakujem, do počutia, dovidenia.
No, tu treba to rozmeniť na drobné, pán poslucháč. Čo povedal pán Junckers ako premiér Európskej komisie, že nie je možné tolerovať iné názory, pod ktoré zahŕňa populizmus. Keď niekto kritizuje, že oni kradnú, keď niekto povie, že si tu chcú dať násilne migrantov a ešte ich prideľovať a násilne islamizovať Európu, nahradiť kresťanské obyvateľstvo európske za islamských migrantov, tak to sú populisti. Na Slovensku dokonca pani Žitňanská s pánom Ficom, s pánom Kiskom a s pánom Dankom. Netreba dávať do tejto skupiny iba pána Kisku. Všetci prijali novelu trestného zákona, kde zaviedli prezumpciu viny vo vzťahu k akože extrémizmu, že niekto musí dokazovať, že nie je extrémista. A pod extrémistom sa rozumie vždy ten, ktorý má iný názor. Pod iným názorom je to, že má iný názor, ako je názor dovolený. Tu títo ľudia prezentujú nie slobodu slova tu, oni chcú slobodu iba pre médiá a oni chcú iba slobodu dovoleného názoru. No a práve v tom ja považujem pana Reznika za človeka, ktorý mal tu už dávno urobiť poriadok a už pomaly pol roka sa handrkuje tu s touto mediálnou mainstreamovou mafiou namiesto toho, aby urobil vyvážené verejnoprávne médium, doteraz neurobil a sa tu naťahuje s nejakou, jak toto bol Todová, Kernová. Veď pre Boha živého je riaditeľ verejnoprávneho rozhlasu. Mal za týždeň mal všetkých vymiesť v tom smere, že mal urobiť analýzu ich príspevkov a mal povedať, pán redaktor, tu a tu si urobil také správy 5 sekúnd o Putinovi a 20 minút si hovoril o Amerike, nevyvážené správy. Odchádzaš sám, alebo dám ti výpoveď? On to neurobil a naťahuje sa tu s denníkom N. Denník N tu na Slovensku nečíta ani 3% ľudí. Ani 3% ľudí. Veď keby neboli platení a živení jednak cez vládne dotácie, ktoré pán Fico im dával a mimovládkam a cez pána Sereša, tak by nemohli vydávať. Keby mali žiť z toho, ako Slobodný vysielač, že bol infovojna, tak by nevysielali už minimálne 3 roky. No. No, zaoberať sa denníkom N, no. Tak to je ako dačo, to je, viete, to je urážka už pre mňa.
Dobre, máme ďalší telefonát.
Ale toto považujem za neschopnosť pána Reznika.
Áno, počujeme sa.
No ja sa počujem, Peter, najmä sa pozdravím pán Harabín a Juraj, pozdravím Peter. No, tam mám také, neviem, dve, tri otázky. Vy kandidujete, budete kandidovať určite za prezidenta, hej? Jasné, to si už sa vyjadril k tomu, že áno.
No, zatiaľ sa ešte nevyjadril, ja len poviem pre poslucháčov.
No, jasné, že zbiera podpisy, takže... Sa
no, pán Harabín nezbiera žiadne podpisy, zbierajú to nejaký dobrovoľný kandidát, teda nejaký...
Ale to ja myslím obrazne, akože no.
Dobre.
V oblasti vymožiteľnosti práva
no.
Pre chudobu voči tým oligarchom, ktorí nám teraz vládnu. Akých prvých 5 krokov by ste urobili v tej našej oblasti legislatívy, aby to nebolo takto, ako je to teraz a je to horšie ako za ešte, ako sa hovorí, že za komunizmu. Je to horšie, úplne horšie. Lebo dneska toho nejakého komunistu, čo bol v strane, odsúdili, hej? Niečo zrobil, hej, to na Orave Babinské, lebo čo? Jeho odsúdili. Normálne.
Babinskému na stole tancoval pán Andy Hric.
No. No,
veľký tak. Demokrat.
Ale, no, presne tak. Vidíte. A že čo si myslíte o tom, že keď pôjde RTVS-ka pod že to budeme platiť my, hej, koncesionárske poplatky, ale bude to platiť štát. Nebude to pod vplyvom každej tej nastávajúcej vlády? Táto naša verejnoprávna televízia. Čo si myslíte o tom?
Pane redaktor, pokiaľ ide o pána prezidenta. Pán prezident má presne vymedzené právomoci. Koncentrácia právomoci pána prezidenta je v personálnych otázkach vo vzťahu k súdnej rade, menuje troch sudcov súdnej rady, menuje odvoláva predsedu, podpredsedu Najvyššieho súdu sudcov Slovenskej republiky, predsedu, podpredsedu a sudcov ústavného súdu. Legislatíva je výlučne v právomoci exekutívy a zákonodárnej iniciatívy poslancov. Je pravdou, že prezident republiky podpisuje zákony. Môže aj vetovať zákony, ale potom stačí určitá kvalifikovaná väčšina na prelomenie jeho veta. Ale je napríklad nesporné, že prezident republiky má právo podať každý zákon na ústavný súd, čo čo prezidenti republiky, aj keď niekedy vetovali zákony, už nešli ďalej tou cestou, že podávali zákony na ústavný súd. Napríklad treba povedať, že je u nás bezplatné zdravotníctvo. Je to vyslovený článok. Máte bezplatné zdravotníctvo? Povedzte na rovinu. Máte lieky a nemocnicu bezplatnú? No, to je prvá vec. Ktorý prezident republiky normy, teda podústavné zákonné normy, ktoré s touto ústavnou zásadou sú, dávali návrhy na ústavný súd? Ja nepoznám takú situáciu. Každý a jeden zákon, pokiaľ by som sa dostal do pozície prezidenta, ktorý je v rozpore s touto zásadou, aj dodatočne ide na ústavný súd, lebo tam lehota nie je. Peňazí je aj pre zdravotníctvo dosť, len sa nesmie kradnúť. Prezident republiky menuje a odvoláva aj generálneho, teda menuje generálneho prokurátora. Prezident republiky pripravuje, teda dojednáva, podpisuje medzinárodné zmluvy, pokiaľ ide o zahraničnú a obrannú politiku. Môže sa zúčastňovať rokovanie Európskej komisie, rokovanie vlády, aj rokovania rady NATO, pokiaľ ide o oslabovanie právomoci a zvrchovanosti Slovenskej republiky. Čiže aj vo vzťahu k legislatíve, aj vo vzťahu k justícii sa dá urobiť veľa. Cez troch členov súdnej rady môže prezident republiky otvoriť ktorýkoľvek súdny problém z pohľadu dodržiavania zákonov. Ale tu treba urobiť iné systémové zmeny. Odpolitizovať políciu, odpolitizovať prokurátoru. Inšpekcia musí byť úplne samostatne, rozpočtovo, personálne, časovo presahovať štvoročné obdobie vlády. Generálny prokurátor by mal byť vyberaný nie politikmi, ale prokurátormi, radou prokurátorov alebo plénom prokurátory. Tam by nemohol prejsť nejaký politický spolužiak Čižnár. Tam musí byť autorita, ktorá sa nepodvolí politikom ani premiérovi, ani ministrovi vnútra. Takisto predseda súdnej rady by mal byť vyberaný napríklad alebo predseda Najvyššieho súdu, predsedom plénom Najvyššieho súdu. Ústavný súd by tu ani vôbec nemusel byť. Stačí, že by bolo jedno kolegium na najvyššom súde. Takto má napríklad Cyprus, Izrael, aj Spojené štáty americké. To znamená, nedochádzalo by k rozdvojeniu judikatúry, pretože tu práve ústavný súd, kde sú vyslovene až na malé výnimky politici, ktorí tam prenesli kupčenie, politikarčenie a úplne devastovali a devalvovali judikatúru. Na tú istú situáciu v krátkom čase na ten istý právny problém vydajú dve diametrálne rozličné rozhodnutia. Čiže to je ten právny chaos, právna koma, keby bol... ale na to samozrejme treba ústavnú zmenu a sudcov ústavného súdu, aby vyberali politici, veď vidíte, čo sa teraz deje. Hej? Že chcú tam zaviesť vekový cenzus 45. 60 rokov treba na ústavného sudcu, pretože ústavný sudca, keď je 60 ročný na 12 rokov, nikým nikdy nebude vydieraný, pretože už ide do dôchodku a nikto ho nemôže inými politickými alebo inými výhodami korumpovať alebo motivovať. A dve tretiny by tam mali byť najlepší bývalí sudcovia alebo emeritní sudcovia Najvyššieho súdu, 60 roční, alebo prokurátori generálnej prokuratúry a profesori práva, ale nie 35 roční, 60 roční so skúsenosťami. Čiže všetko sa dá. Hej, a na Slovensku máte veľké množstvo umných, vzdelaných ľudí.
Boli by ste aktívny prezident.
No tak ako, dobre, veď sa na toto nedá pozerať, jasne, veď to poslúchač povedal pravdu, ano, že väčšia vymožiteľnosť práva bola pred rokom 89 ako teraz. Veď si zoberte len tú Lubicu. Hej, niekto tu má ministra financií, generálneho prokurátora a kradne Lubici podielové dane.
Dobre, máme ďalší telefonát, môžete hovoriť.
Dobrý večer, prajem.
Áno. Hovorte.
Dobrý večer, pán doktor.
Dobrý večer.
Tak v rýchlosti spýta dve otázky. Jedna je, či je nejaký posol so zverejnením kauzy Šári? A druhá otázka...
To ma normálne šokujete, ja som v tom, že už to je zverejnené. Ako ja to nekontrolujem, lebo to nie je v mojej kompetencii, ja nie som predseda toho senátu. No tak potom tam sa dejú divné veci. Ale vy môžete podľa infa zákona sa opýtať priamo predsedničky Švecovej, že prečo nie je zverejnený. No ale ona tam je zainteresovaná, lebo ona tam robila manipulácie a je vyšetrovaná generálnou prokuratúrou. Ale podľa infozákona, veď to nie je dačo normálne. Tak toto...
Ja som volal na informačne a povedali mi, že oni nie sú povinní zverejňovať všetky rozsudky.
A tak to nie je pravda. Žiadosť. To vyslovenie klamu. To nie je pravda. Vyslovenie zákon v tomto smere.
A druhá otázka.
To je vyslovenie klamu. Tak to môžete podať aj trestné oznámenie na nich. Ako? Veď to je dačo nenormálne tu. No ale tak tu vidíte, to je tá právna koma, právne bezvedomie. Každý si robí, čo chce. Ale to je o tom, čo ja celý čas rozprávam. Keď pán Kiska nerešpektoval dve rozhodnutia ústavného súdu, pán Kaliňák s pánom Ficom rozhodnutia najvyššieho súdu, no tak úradnička na najvyššom súde si povie, no prečo by som ja zverejňovala rozhodnutia? Veď keď sa im nič nestane, no to je, to všetko so všetkým súvisí.
Samozrejme. A druhú otázku ešte by som mal takú rýchlu. Ak vyhráte prezidentské voľby, čo urobíte pre tých ľudí, ktorí boli odstíhaní tou inšpekciou, ktorí ešte možno, že stále sú vo výkonoch?
Ja nič pre nich neurobím, veď oni sa musia svojou cestou, svojimi procesnými postupmi domôcť práva, postupovať v zmysle právneho poriadku, opravnými konaňmi cez najvyšší súd, cez dovolacie, potom cez konanie na ústavnom súde alebo potom v Štrasburgu. Je možné, hej, a samozrejme, že by som apeloval na ministra vnútra, aby okamžite všetky tieto prípady odškodnil, pretože vždy je to cesta lepšia odškodniť dobrovoľne, ako platiť týmto ľuďom ešte advokáta a ďalšie trovy. Veď to je zjavná nezákonnosť. Tak na čo sa súdiť s týmito ľuďmi? Ale to už by bolo v kompetencii príslušného ministra vnútra, alebo podľa toho, kto spôsobil škodu nesprávnym úradným postupom, či na úrovni orgánov činných v trestnom konaní prokuratúry, alebo súdov. Veď na čo šikanovať týchto ľudí? Dobre. Ale to nebolo by v kompetencii prezidenta, viete? No?
Mnoho ľudí, viete, ešte vo výkonu.
No viete, ako kto to... A bude treba zaplatiť to. Zaplatiť to výkony trestov. Tak potom sa bude treba opýtať Kaliňáka a Čižnára, či tu budú platiť zo svojho. Hej, to je to. Hej, namiesto toho, aby okamžite odškodnili a ešte dali bonus týmto ľuďom za to, že museli trpieť, tak oni ich šikanujú ďalej. Hej, aby sa nepreukázalo, aké konali nezákonnosti. V tom je tá mafióznosť, čo som povedal na pána Čižnára, hej, že to je ultrapolitický mafián v úrade prokurátora.
Dobre, to je všetko?
Áno, ďakujem.
Dobre, ďakujeme za zavolanie. Takže máme tu na ďalšiu otázku takto najprv. Boli sme vraj rušení niekoľko pred prestávkou, možno aj po prestávke nám niečo skákalo.
To je dobre, to znamená, že nás počúvajú.
Asi nás zrejme počúvajú. Aj, takže vo vašej knihe Súdnosť má hneď na úvod, píše Michal, zaujal okrajový úryvok, kde sa píše, sudca Harabin sám vraví o príkladu svojho vysokoškolského profesora, ktorý študentov kládol na srdce, že za každým spisom treba vidieť človeka a že znak paragrafu stačí len troška posunúť a nájdete v ňom srdce. Vedel by pán sudca tento citát rozvinúť troška viac, hlbšie túto podstatu?
No veď, pozrite si, máte rôzne trestné činy, hej, rôzna motivácia, rôzne okolnosti, diferencovaný postoj páchateľa, agresivita, lútos, konanie páchateľa po spáchaní skutku, či chce napraviť škodu, ako sa potom správa, hej, k poškodeným, či sa ospravedlňujú. To sú všetko okolnosti, na podklade ktorých vy môžete ten ktorý prípad diferencovane posúdiť a premietnúť to do roviny druhu trestu alebo zmierneniu trestu.
No, druhá otázka bola, či, neviem, či na to viete odpovedať, môže farboslepý človek vlastne vodické oprávnenie na vedenie motorových vozidel akejkoľvek skupiny. Takže zatiaľ poslucháč sa nedozvedel správnu informáciu.
No, v štáte, kde existuje právna kom a právne bezvedomie, toto vôbec nie je vylúčené, keď prezident republiky... Nie, lebo tu asi poslúchač hraje na to, že niekto, kto je farboslepý, dostal vodičak, nie?
No, ja neviem. Pýta sa, či môže farboslepý človek dostať vodické oprávnenie na ľubovolného typu.
No tak ako podľa môjho názoru nie, pretože... Ja nepoznám presné podmienky, ale veď logika veci, keď nedokáže rozlišiť farby, tak by automaticky mal určité predispozície na páchanie dopravných nehôd.
No, je to možné, samozrejme. Dobre.
Ale že mohol dostať aj taký človek? No určite, že mohol, keď prezident republiky je daňový podvodník, tak prečo by nedostal farboslepý vodičský preukaz požehnaním štátnych orgánov?
Je to možné. Takže pýta sa Eva, čo si myslí pán Harabín na nevyšetrenie gorily za bývalého prezidenta policajného zboru Gašpara.
Neviem, že či to je vec pána Gašpara, to je prvá moja výhrada. Je nesporné, že v gorile tam vystupujú koaliční, aj terajší koaliční, aj opoziční politici. No, tak to len svedčí o tom, ako som vždy rozprával, že pán Kaliňák s pánom Lipšicom sú vždy dohodnutí. A teda odvozujem to jednak tej policajnej inšpekcie, potom špeciálneho súdu, ale hlavne z toho, keď náš vedúci úradu podal trestné oznámenie na pána Lipšica, predražil za 400 miliónov tendre a ukradol 2,4 milióna na svoj poslanecký preskum a za pána Kaliňáka sa to nestíhalo, sa to zažehlilo a za pána Lipšica sa zažehlilo všetko vo vzťahu ku Kaliňákovi. Čiže je logické, že tieto štandardné politické strany, terajšie koalično-opozičné, ktoré akože sa napadajú aj na námestiach, sú dohodnutí, preto nemáte nič vyšetrenie. Nevedia, v otázke zahranično-politickej je pán Kiska dohodnutý s Ficom, Pellegrinim a Dankom a pritom hrajú ako že navzájom vo verejnosti ostrú ideologicko-stranickú bitku.
Tam si treba vlastne všimnúť pri tých protestoch na námestiach, že napríklad nikto tu na nevolá po systémových zmenách. Každý volá len vymente osoby na vrchu toho systému.
Aby títo kradnú, dostaneme sa k mých moc, aby sme my kradli.
Ale nikto nehovorí o zmenách, to znamená zmena volebného systému, zmena...
Alebo zaviesť zákon o zodpovednosti za škodu osobným majetkom, zaviesť bezpečnostné previerky pre poslancov, pre členov vlády, pre premiéra. Veď pán Kiska tu hovoril, že by chcel byť vo vláde s pánom Kiskom. Dostal by pán Kiska bezpečnostnú previerku? Alebo dostal by bezpečnostnú previerku pán Sulík? Už len pre týkavku by asi nedostal. Vieme, na čo myslím. No, a takéto zmeny chcú? Nechcú zmeny. Nechcú odpolitizovať inšpekciu generálneho prokurátora, sudcov ústavného súdu.
Tak to bol...
Hrajú sa len na slovné, retorické prekaračky.
Takže to bola dnešná relácia o práve s Harabinom. Lúčia s vami sudca Najvyššieho súdu Štefán Harabin. Dobrú noc.
Dobrú noc a šírite osvetu. Som rád, že šírite propagáciu slobodného vysielača a preto nás asi dnes aj chceli rušiť.
A od mikrofónu sa s vami lúči Juraj Poláček. Do počutia.
Dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.